Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za srijedu 5. marta 2014. Radnici fabrike namještaja Konjuh kao i brojnih preduzeća iz Tuzlanskog kantona održali proteste pred zgradom opštine Živinjice.
Bez obzira bilo koji mandatar došao, da mora pomoć svim ovim firmama koje nisu propale, Dita, Livnica, Polikem, ako ne bude odradio, onda ćemo mi nastaviti našim protestima.
Protesti građana nastavljeni u Sarajevu, Mostaru i Zenici.
Političari pričaju neke bajke, on 20 godina jedno te isto pričaju. Da dadnu ostavke, da idu, to narod traži.
Uhapšena je jedna osoba iz kriminalne grupe kojom je rukovodio Naser Keljmendi. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton odložila posjetu Kijevu zbog sastanaka o Ukrajini u Briselu i Parizu. U francuskoj prijestolnici se sastaju američki državni sekretar Kerry i ruski ministar vanjskih poslova Lavrov. Svijet očekuje da će pojačana diplomatska aktivnost ublažiti krizu, posebno na Krimu.
Napeta je situacija na Krimu bila i tokom noći. Sekretar Ukrajinskog vijeća za sigurnost i odbranu Andriy Parubi kaže da će situacija se smiriti kroz razgovore narednih dana.
Najmanje 12 osoba poginulo, a oko 60 ranjeno u 9 bombaških napada u Bagdadu. Večeras u Innsbrucku prijateljski susret nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Egipta. Vrijeme u Bosni i Hercegovini. Do kraja dana oblačno s kišom, na planinama snijeg. Sutra pretežno oblačno, temperature od 3 do 9, na jugu do 15 stepeni. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširni pregled pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službenici SIPE danas u nastavku akcije Lutka uhapsili državljanina Austrije Fadila Schoulbauera. On je lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je kao član organizovane kriminalne grupe kojom je rukovodio Naser Keljmendi učestvovao u prebacivanju droge heroin iz Turske u zemlje Zapadne Evrope. Pred zgradom opštine Živinjice održani su protesti oko 200 radnika fabrike namještaja Konjuh, kojim su se u znak solidarnosti pridružili radnici iz više preduzeća Tuzlanskog kantona. Radnici od nadležnih opštinskih institucija traže revitalizaciju proizvodnje u Konjuhu. Mostarski vatrogasci održali su danas dvosatni štrajk upozorenja, zahtijevaju isplatu zaostalih plata, toplog obroka i troškova prijevoza. Gradu Mostaru dali su rok od 7 dana da ispuni njihove zahtjeve. Ukoliko se to ne desi, stupit će u generalni štrajk. Oko 100 građana Mostara i danas se okupilo na Španskom trgu u centru grada u nastavku protesta protiv teške ekonomske i ukupne socijalne situacije u zemlji. Uprkos kišovitom i hladnom vremenu, blizu 100 građana danas se okupilo ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo. Blokirali su saobraćajnicu kod higijenskog zavoda, a na kratko su im se pridružili taksisti manjih taksi firmi. Prijedlogom programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2014. godinu predviđeno je razmatranje 56 zakona i 65 tematskih cjelina, izjavio je danas predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić. Obrazlažući program poslanicima, Radojičić je rekao da je u prvom i drugom kvartalu predviđeno razmatranje 37 zakona, u trećem kvartalu 14, a u četvrtom 5. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju poslaće vojnu posmatračku misiju u Ukrajinu na zahtjev te zemlje, izjavio je to glavni predstavnik Sjedinjenih Država pri OSCE-u Daniel Baer. Prema njegovim riječima, misija bi već danas trebalo da otputuje u Ukrajinu, a potom da ode i na Krim. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva ne može da naredi naoružanim proruskim grupama u Krimu da se vrate u baze, jer je riječ o snagama za samoodbranu koje, kako tvrdi, ne polažu račune Rusiji. Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su ruske snage danas djelimično okupirale i drugu ukrajinsku raketnu bazu na Krimu, ali da su skladišta raketa i dalje pod ukrajinskom kontrolom. Evropska unija je spremna da uvede sankcije Rusiji ukoliko se Moskva ne angažuje na smirivanju tenzija u Ukrajini i ne prihvati formiranje kontakt grupe za izlazak iz krize, saopštio je to danas francuski ministar vanjskih poslova Lorian Fabius. Državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov danas bi trebalo da se sretnu u Parizu u trenutku kada Vašington povećava pritisak na Moskvu, koju optužuju da traži opravdanje za invaziju na Ukrajinu. Najmanje 12 osoba je poginulo, a oko 60 ranjeno danas u 9 bombaških napada u Bagdadu. U 6 pretežno šitskih kvartova glavnog grada Iraka eksplodiralo je 7 automobila bombi i još 2 koje su podmetnute na ulici. Još niko nije preuzeo odgovornost za ove napade. Trećina žena u Evropskoj uniji, odnosno njih 62 miliona, bile su žrtve fizičkog ili seksualnog nasilja od svoje 15. godine, navodi se u istraživanju Agencije Evropske unije za fundamentalna prava. Državama Evropske unije upućen je poziv da tretiraju porodično nasilje kao javno, a ne privatno pitanje i da preispitaju zakone i politiku koja se vodi u vezi sa seksualnim zlostavljanjem, prenosi BBC.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. I ovaj dan protiče u znaku protesta. U Živinicama svoja prava je pred opštinskom zgradom tražilo 200 radnika Konjuha, a njima su se u znak solidarnosti pridružili radnici iz više preduzeća Tuzlanskog kantona. Javlja se Maja Nikolić.
Jutro su 9 sati radnici su se okupili prvo pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli, tražeći još jednom da budu pokrenute revizije privatizacije uništenih tvornica. Nakon toga krenuli su zajedno u Živinice kako bi dali podršku revitalizaciji proizvodnje jedne od najvećih tvornica namještaja u Bosni i Hercegovini, Konjuhu, koji je također žrtva nemilosrdne privatizacijske pljačke. Mevludin Trakić, predsjednik sindikata radnika Konjuha.
Znači, mi dalje nastavimo da budemo jedna grupa, da budemo jedan NATO pakt, ne može nas niko srušiti. Mi samo ne idemo pomoć Konjuha, bez obzira bilo koji mandatar došao. Da ide, da mora pomoć svim ovim firmama koje nisu propale, znači Dita, Livnica, ovaj Polikem, ako ne bude odradio, onda ćemo mi nastaviti našim protestima koji smo i dalje bili.
Konjuhu je neophodna pomoć općine Živinice oko donošenja deklaracije o opstanku Konjuha, u smislu da će i načelnik i općinsko vijeće Živinice stati iza zahtjeva obespravljenih radnika, a načelnik Živinica Hasan Muratović javno je radnicima obećao još toga.
Na prvoj sjednici općinskog vijeća izmjene odluke o građevinskom zemljištu kojom će zemljište Konjuha koje im nije potrebno za proizvodnju prijeći u prvu kategoriju zemljišta. Postati po najvećoj cijeni da bi Konjuh mogao da što više novaca izvuče tom prodajom, a ne da bi se to neko sutra eventualno prodao u besilu.
Dok je nekoliko stotina radnika prosvjedovalo na kiši, u Tuzli su se održavale u isto vrijeme dvije preskonferencije zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona. Na jednoj preskonferenciji stranka za BiH, HDZ BiH i samostalni zastupnik Zoran Jovanović optužili su SDP i SDA za krizu što Tuzlanski kanton još nema mandatara vlade. A na drugoj preskonferenciji Narodna stranka, Radom za boljitak, BPS i samostalni zastupnici Salih Šabović i Ali Azabagić zvanično su pokrenuli inicijativu da za mandatara vlade Tuzlanskog kantona bude imenovan profesor dr. Bahrija Umihanić. Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
Radnici Vitezita ne odustaju od svojih zahtjeva, a to su isplata zarađenih plata, uvezivanje staža, pokretanje proizvodnje. Informiše Srećko Stipović.
Radnici Vitezita i danas su mirno prosvjedovali pred zgradom općine Vitez, njima se pridružilo i 50 radnika bošnjačke nacionalnosti koji još uvijek nisu riješili svoj radnopravni status u Vitezitu. Safet Sivro.
Kad smo zajednički nastupali, zajednički išli u Sarajevo na trajek upozorenja, prvi osnovni uslov da uđe Vitezit u koncert sa rudnicima iz Selekt prirode. I to bilo rješenje sve.
Zbog privatnih interesa pojedinaca iz Vitezita, ta ideja nije realizirana, a rudnici koji su u državnom vlasništvu kao i Vitezit, privredne eksplozive kupovali su preko privatnih poduzeća. Vitezit ne radi od 23. prosinca prošle godine. Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
I danas građanski protesti u Sarajevu, Mostaru i u Zenici. Naši reporteri Ivana Bilić, Mirsad Behram i Šerif Babić bilježe.
Sarajevski prosvjedi nezadovoljnih građana počeli su kao i prethodnih dana ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine. 70 prosvjednika zatim se uputilo prema raskrsnici kod higijenskog zavoda koji su blokirali kontejnerima. Nekoliko automobila blokiralo je i promet kod Skenderije.
Ovi političari pričaju neke bajke, on 20 godina jedno te isto pričaju. Zahtijevamo da federalna vlada da odstupe više, da dadnu ostavke, da idu, to narod traži.
Sinoć je održan plenum građana i građanki Sarajeva. Jasmin Čavrk zadovoljan je zahtjevima koji su usvojeni na 8. zasjedanju. Nada se da će djelovanje plenuma uroditi plodom i donijeti pozitivne promjene u BiH društvo.
Nadam se da će biti nešto od toga do sad. Eto, idemo na neki način da iskinemo.
Prosvjednicima su se kasnije pridružili i taksisti. Došli su kako bi izrazili podršku prosvjedima te ukazali na probleme s kojima se suočavaju u svom poslu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva Ivana Bilić.
Nekoliko desetina okupljenih građana Mostara na trgu ispred Mostarske gimnazije izražavali su nelagodu prisustvom velikog broja policajaca koji su praktično okružili cijeli Španski trg. Podsjetimo, u ponedjeljak i utorak uveče policija je spriječila demonstrante da izvedu mirnu šetnju sa Španskog trga prema Trgu hrvatskih velikana, predratnom rondou, a potom i prema ulici Maršala Tita. Jedna od učesnica protesta nam je rekla:
"Nikad nesigurnije, a nikad više policije. Ljudi moji, ovo je geto."
U plenumu građanki i građana Mostara smatraju da je potez vlasti kojim su onemogućili učesnike protesta da šetaju takozvanim zapadnim dijelom Mostara jasna politička poruka. Nadir Frlj iz plenuma građana Mostara:
"Ljudima su iz dana u dan neomogućena sva moguća ljudska prava i ovo je očigledan pokušaj podjele grada."
Građani na protestima su i danas isticali da je riječ o svakodnevnim okupljanjima koja su socijalnog karaktera.
"Ko će čovjeka od 50 godina da zaposli kad ljudi od 30 godina otpuštaju?"
Nakon okupljanja na trgu ispred gimnazije, kolona učesnika protesta uputila se ka obližnjoj zgradi Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, što je policija omogućila. Tu su okupljeni od predsjedavajućeg skupštine Ramiza Jelovca zatražili da ponovo podnese ostavku, a zatražili su i novo zasjedanje skupštine na kojem će biti razmatrana sva četiri zahtjeva plenuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za razliku od prethodnih dana, danas je manja grupa građana Zenice protestnom šetnjom pokazala da ne odustaje od svojih ranije iskazanih zahtjeva. Predlaganje kandidata za mandatara nove kantonalne vlade tek će uslijediti, ukazuje Meliha Bajramović, glasnogovornica plenuma građana.
"Trenutno imamo u planu da pratimo zahtjeve koje smo već predali, te da pravimo zahtjeve za opštinski nivo. Zadnja informacija koju smo primili je da bi trebalo da se obavi to predlaganje u roku od 15 dana od 27. Znači 27. to je 14. bi trebalo da imamo neke prijedloge."
Podršku opravdanim zahtjevima građana iznio je i sindikat ArcelorMittal Zenica, zamjenik predsjednika Ešef Hadžić:
"Nemoguće a da ne podržati gladne, obespravljeni, oni koji ne vide budućnost."
Za večeras je planiran redovni sastanak plenuma građana. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Profesionalna vatrogasna jedinica Mostar počela je sedmodnevni štrajk upozorenja koji će trajati od 10 do 12 sati. U ime sindikalne organizacije govori Azu Čomor.
Štrajk upozorenja traje 7 dana, mi smo jučer poslali odobrenje o stupanju generalni štrajk koji nam poslala centrala iz Sarajeva. Mi ne želimo da štrajkujemo, mi želimo da se demokratskim putem i pravnim i zakonskim putem dogovorimo sa poslodavcem da pođe isplata plata redovno, isplata toplog obroka i isplata prevoza koji nam je ukinut evo ima 2 godine. Znači to su naši zahtjevi u toku ovoga štrajka upozorenja. Nema tu neki ekstra zahtjeva, mi samo tražimo da budemo plaćeni za svoj rad.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Svijet je i danas u očekivanju vijesti o događajima u Ukrajini, odnosno o mirnom raspletu krize. Tako se sastanak američkog državnog sekretara Johna Kerrya i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova u Parizu smatra ključnom prekretnicom u pokušaju ublažavanja napetosti u Ukrajini. Pregled situacije u i oko Ukrajine pripremila Sabina Čabaravdić.
Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija ne može narediti samoorganiziranim naoružanim grupama da se povuku u baze, jer te grupe nisu pod komandom Moskve. To nisu ruske vojne snage. Mi na Krimu samo imamo regularne mornaričke trupe, kazao je Lavrov, koji je kritikovao Zapada jer su, pomažući ukrajinske demonstrante, dali svijetu loš primjer. Sjedinjene Države optužuju Moskvu za razmještanje vojnih snaga u ukrajinskoj regiji Krim, opisujući ga kao čin agresije. Moskva, koja i dalje de facto kontrolira južnu autonomnu pokrajinu u Ukrajini, odbija ove ocjene. Predsjednik Barack Obama izjavio je kako Rusija ima svoje interese u Ukrajini, ali da joj to ne daje pravo da vojno intervenira u toj zemlji. Paralelno, brojni američki dužnosnici smatraju predsjednikov stav preblagim. Govoreći u američkom senatu o načinima na koji se Sjedinjene Države mogu postaviti prema zvaničnoj Moskvi u aktuelnoj ukrajinskoj krizi, republikanski senator John McCain je kazao: "Prijatelji, ako dozvolimo Putinu da uspostavi svoju vlast na područjima na kojima žive ljudi koji govore ruski, onda se možemo nadati da ćemo uskoro dobiti poruku iz Poljske i tamo ima Rusa, baš kao i Rumuniji, Latviji, Estoniji, Litvi i Moldovi. Na ivici smo ponovnog uspostavljanja stare ruske imperije, što je Putinov životni san."
ambition.
Napeta je situacija na Krimu bila i tokom noći. Sekretar Ukrajinskog vijeća za sigurnost i odbranu Andriy Parubi kaže da je zabilježeno nekoliko incidenata, ali da se nada da će situacija se smiriti kroz razgovore narednih dana. On je precizirao da ruske snage nisu osvajale nikakve nove kote, ali je upozorio na mogućnost da proruski demonstranti mogu zauzeti neke od institucija vlasti u istočnoj i južnoj Ukrajini. Francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius izjavio je kako će Europska unija, ukoliko se napetost ne smanji, na sutrašnjem sastanku dogovoriti sankcije protiv Rusije.
15 sati 15 i po minuta, ukratko vijesti dana. Radnici fabrike namještaja Konjuh kao i brojnih preduzeća iz Tuzlanskog kantona održali proteste pred zgradom opštine Živinice. Protesti građana nastavljeni u Sarajevu, Mostaru i Zenici. U Sarajevu taksisti blokirali glavnu saobraćajnicu kod Skenderije. Tvrde da će saobraćaj držati u blokadi 24 sata. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton odložila posjetu Kijevu zbog sastanaka o Ukrajini u Briselu i Parizu. U francuskoj predstavnici se sastaju američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Najmanje 12 osoba poginulo, oko 60 ranjeno u 9 bombaških napada u Bagdadu. Večeras u Innsbrucku prijateljski susret nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Egipta. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Pretežno oblačno s kišom. Temperature od 3 do 9, na jugu do 15 stepeni Celzijusa.
Serijal Radija Slobodna Evropa. Velike privatizacijske pljačke.
17 generalnih direktora je prošlo da skrivaju, gdje imaju sve, vile, kuće, aute, firme.
Ali ovo je pad, još nismo došli. Ovo je definitivno žestok pad, nokaut.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam platu.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnji uplaćen doprinos 2400.
Na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti dodijeljena priznanja za građansku hrabrost Duško Kondor.
Nagrađeni su Milan Levar posthumno, Vlado Trifunović, Asmir Fatkić i Višnja Marilović.
Tri ljekara iz domova zdravlja Sarajevo za jedan dan napisali više od 2000 recepata.
Ono što je nevjerovatno ovdje, da su ovi ljudi, znači svaki pojedinačno, propisali za jedan dan 7 ljekarskih plata.
Nevladina organizacija Garivo predstavila je dobitnike priznanja za građansku hrabrost pod nazivom Duško Kondor, informiše Tina Jelindizar.
Nagradom Duško Kondor za građansku hrabrost nagrađeni su Milan Levar posthumno, Vlado Trifunović, Asmir Fatkić i Višnja Marilović. U obrazloženju nagrada Svetlana Brozi ispred udruženja Garivo podsjetila je kako je general u penziji Vlado Trifunović odbio da sa svojim vojnicima učestvuje u ratnim operacijama u Hrvatskoj, ali i uspio izvesti na sigurnu teritoriju 220 vojnika i 60 oficira. Zbog svog čina u Srbiji je osuđen za izdaju, a u Hrvatskoj za ratni zločin.
U Srbiji se uspio izboriti za pravdu, bori se da nadležne instance u Hrvatskoj učine isto. U cjelini ispunio majčin amanet. Majka me zaklela kada sam završio vojne škole, da nikoga u crno ne zavijem.
Zbog odbijanja da u ratu izvrši naredbe suprotne opće ljudskim vrijednostima i njegovim ličnim visokim moralnim ubjeđenjima, nagrada za građansku hrabrost bit će uručena posthumno i Milanu Levaru. Ovaj dužnosnik Hrvatske vojske iz Gospića ubijen je podmetnutom bombom 2000. godine.
Ni dan danas njegove ubice nisu pronađene.
Laureati ovogodišnje nagrada su i Višnja Marilović iz Sarajeva, koja je javno progovorila o korupciji u preduzeću Skenderija, te nekadašnji predsjednik izvršnog odbora Međlisa islamske zajednice u Bihaću Asmir Efendija Fatkić, inače jedini u istoriji islamske zajednice koji je digao svoj glas protiv kriminala zbog čega je zajedno sa svojom porodicom to danas ostao meta napada. Nagrada Duško Kondor za afirmaciju građanske hrabrosti bit će dodijeljena i sociologu Milanu Popoviću iz Podgorice, koji se tokom rata otvoreno suprotstavljao crnogorskoj ratnoj politici, a nakon osamostaljenja Crne Gore njenoj kriminogenoj vlasti. Nagrada će biti dodijeljena na svečanoj ceremoniji sutra u Sarajevu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizar.
To je bila humanost, a sada o nehumanosti. Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo objavio je podatke o nepravilnostima u radu ljekara, posebno o velikom broju izdatih recepata. Jedan je ljekar tokom samo jednog radnog dana napisao 750 recepata i prema dokumentaciji pregledao 244 pacijenta, informiše Selma Boračić.
Troje ljekara iz Domova zdravlja Vogošća Novi Grad i centar 16. januara propisali su ukupno 2150 recepata i pregledali 661 pacijenta. Ovo bi značilo da su ljekari na svakih 40 sekundi propisivali po jedan recept, a pacijent bi se u ordinaciji zadržao manje od 2 minute. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo Kenan Crnkić.
Frapantan podatak, ono što je nevjerovatno ovdje, da su ovi ljudi, znači svaki pojedinačno, propisali za jedan dan 7 ljekarskih plata. Ono što me posebno zabrinjava, da su kod svih ovih ljekara uočeni recepti na kojima su dodatno prepravljani datumi.
Prekomjerno izdavanje recepata uočeno je 16. januara na dan kada su prestali sa upotrebom bijeli kodovi na receptima.
Taj kod je šifra ljekara, nakon čega su primjeni mogli biti samo rozi kodovi. Riječ je o tome da su, po našem mišljenju, ove osobe imale te bijele recepte kod sebe u zalihi i da su na 16. januar najvjerovatnije fiktivno pustili te recepte.
Zavod je iskoristio svoje mogućnosti i suspendovao troje ljekara.
Donio sam odluku kojom se do daljnjeg suspenduju licence, odnosno šifre, za ova tri ljekara. Očekujemo da poslodavac navedenih poduzme sve raspoložive mjere sa ciljem utvrđivanja disciplinske odgovornosti, ali i daljeg informisanja relevantnih državnih, inspekcijskih i drugih policijskih i tužilačkih organa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Centri civilnih inicijativa predstavili su u Banja Luci godišnju analizu rada Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske. Neke od ocjena izdvaja Milorad Milojević.
U godišnjem monitoring izvještaju za 2013. godinu Centri civilnih inicijativa navode da Vlada Republike Srpske zajedno sa ostalim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini preveliku potrošnju, spor proces reformi i izostanak uspjeha u privlačenju stranog kapitala nadoknađuje kontinuiranim zaduživanjem. Taj dug već je prešao polovinu bruto društvenog proizvoda i pokazuje da je Republika Srpska na korak od prezaduženosti, kaže član monitoring tima CCI-a Željko Ninković.
I nije ništa nego farsa kada na političari za posljedice svojih grešaka, odnosno višegodišnje pogrešne politike, optužuju nekog drugog, kao na primjer Međunarodni monetarni fond ovih dana.
Najznačajniji rezultati rada Vlade Republike Srpske u 2013. godini su vraćanje neoporezivog dijela od 200 maraka na platu te podizanje nivoa penzija od 3%. No i dalje nema dovoljno volje za ozbiljnije reforme, ističe Ninković.
Od ukupnog broja tačaka koje su razmatrane u 2013. godini, tek njih 16,6% imaju izvjesnu vezu sa najznačajnijim životnim problemima građana Republike Srpske, a tek njih 4% mogu eventualno, ako se primijene, značajnije utjecati na kvalitet života građana.
Što se rada Narodne skupštine tiče, proteklu godinu je obilježio zakon o ispitivanju porijekla imovine, koji je, kako se navodi, tiho nestao u procedurama bez skupštinske rasprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostajemo u gradu na Vrbasu, gdje su udruženja građana Slobodna Republika i Oštra Nula najavili tužbe protiv urednika Glasa Srpske zbog niza neistina iznesenih na njihov račun u tekstu koji je jutros osvanuo na stranicama tog lista. U njemu se između ostalog kaže da su ova udruženja prilikom protesta boraca u Banja Luci planirala upad u prostorije boračke organizacije, njihovo demoliranje i paljenje. Izvještaj Maje Bjelajac.
Na tvrdnje iznesene u tekstu danas su reagovali iz udruženja građana Slobodna Republika. Predsjednik Nikola Dronjak pozvao je policiju Republike Srpske i resornog ministra Radislava Jovičića da ispita navode iz teksta, posebno one o dogovaranju za paljenje nekih institucija u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, te ko je to nudio ili dao novac Slobodnoj Republici. On je upozorio da bjesomučna haranga režimskih medija protiv udruženja doživljava svoj vrhunac.
Trenutno se nalazimo na naslovnoj strani Glasa Srpske. Kako je režim krenuo? Vjerovatno ima za cilj da završimo na zadnjim strancama Glasa Srpske gdje se nalazi čitulja, gdje su upravo završavali svi oni koji se nisu slagali sa šefom ove države, sa šefom svih medija režimskih, sa Miloradom Dodikom, kao što su Vukelić, koji znamo kako je završio, Branislav Garić, Boban Blagojević.
Najblaže rečeno, ovo je poziv na linč, zaključuje predsjednik Slobodne Republike. Na preskonferenciji tog udruženja pojavio se i autor teksta u Glasu Srpske Goran Maunaga, postavljajući desetak pitanja koja se odnose na već iznesene tvrdnje u tekstu, a u kojem nije zastupljena optužena strana. Iz udruženja građana Oštra Nula također su demantovali da su učestvovali, planirali ili podržavali ikakve nasilne aktivnosti usmjerene na rušenje ustavnog poretka Republike Srpske, Bosne i Hercegovine ili njihovih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Pred Međunarodni dan žena u Sarajevu se održava regionalna konferencija parlamentarki. U centru pažnje je njihova uključenost u skupštinska tijela, javlja Mila Dobradović.
Ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini ostvarena je u raznim oblastima života. Pomaci su vidljivi i evidentni, kaže Nermina Zajmović-Uzunović, članica Komisije za ravnopravnost polova predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dodaje pak da nema političke ravnopravnosti žena.
Komisija za ravnopravnost polova predložila, a Parlamentarna skupština usvojila povećanje učešća žena na izbornim listama sa 33% na 40%, ali je to daleko od stvarne ravnopravnosti žena. Ekonomska ravnopravnost je također vrlo upitna.
Ciljevi žena u Bosni i Hercegovini su daleko sežnija, kao uzor služe već ostvarena prava žena u Finskoj. Finska je naime prva zemlja u svijetu gdje su žene imale puna politička prava, ne samo da biraju, već da budu izabrane. Elizabet Nakler, članica Finskog parlamenta i Komiteta za rad i ravnopravnost polova, kaže da je Finska prva država u kojoj su žene bili i većina u parlamentu. Žene u tranzicijskim zemljama, kao što je to Bosna i Hercegovina, imaju svoju ulogu, smatra Elizabet Nakler.
As I said earlier here, women can make a difference.
Svakako mogu to istaći, da žene mnogo mogu doprinijeti razvoju društava u tranziciji. One mogu graditi mostove povjerenja ukoliko im se za to ukaže prilika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zbog neispunjavanja ekostandarda, fabrika za izradu peleta u Zelenom Jadru je zatvorena. Kao reakcija, građani su pokrenuli postupak za ispitivanje ekoispravnosti u kompaniji Ratan. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Na zahtjev povratnika u Zelenom Jadru, inspekcija je u fabrici za proizvodnju peleta izvršila mjerenje emitovanja štetnih materija, ali direktno u pogonu gdje je, po mišljenju ekoinspektora Ilijaza Begića, logično zagađenje i najveće. To je i dovelo do zatvaranja fabrike.
Kod onih ljudi koji se žali da imaju problema, mjerenje se vrši u njihovoj avliji, tamo gdje mu to smeta.
Nakon toga uslijedila je peticija za reviziju ekodozvole i fabrike namještaja Ratan u naselju Baratova, koja radi već 2 godine. Građani imaju podijeljeno mišljenje o emitovanju štetnih materija iz Ratana.
Moguće je da ima nekih nedostataka, ali ne treba tu ići na to da se zatvara i da odmah se sprečava ovaj rad.
Posljednjih 5 mjeseci nije se osjetilo nikakav miris niti dim koji bi štetio.
Volio bi da se izvrši neka kontrola.
I dok općinsko rukovodstvo traži modele za otvaranje novih radnih mjesta, građani Srebrenice svojim postupcima polako zatvaraju i ono malo fabrika koje uspješno rade. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Istigli smo do sporta. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru priprema za svjetsko prvenstvo večeras u austrijskom gradu Innsbruck igra prijateljski meč s nogometašima Egipta. Poslušajte izjave selektora BH reprezentacije Safeta Sušića i igrača Ermina Bičakčića.
Prijateljska utakmica. Ne bi dobro bilo da izgubimo. Obećavao da ćemo pobijediti, to ne bi trebalo. Svaki dobar rezultat je nama vrlo važan.
Za ovu utakmicu, mislim, imamo veliki respekta i od Egipta, što je najvažnije, da smo se sad nakon kvalifikacije sad ove utakmice što su bile, da smo se opet vidjeli našom, svi zdravi, to je najvažnije i sad ovaj test je isto jedan isto važan pred svjetskog prvenstva.
Vrijeme je danas Marija Arnautović podsjeti na najvažnije vijesti.
U Sarajevu su taksisti blokirali glavnu saobraćajnicu kod Skenderija, blokirana je i ulica ispred kulturno-sportskog centra Skenderija. Tvrde da će saobraćaj držati u blokadi 24 sata. Demonstranti su ostali kod higijenskog zavoda. Pred zgradom opštine Živinica održani su protesti oko 200 radnika fabrike namještaja Konjuh, kojim su se u znak solidarnosti pridružili radnici iz više preduzeća iz Tuzlanskog kantona. Mostarski vatrogasci održali su danas 2-satni štrajk upozorenja, zahtijevaju isplatu za ostalih plata, toplog obroka i troškova prijevoza. Ukrajinski premijer Arsenij Jasenuk u prvom intervju za Associated Press kada je preuzeo dužnost demantovao informacije da je Ukrajina pregovarala sa Sjedinjenim Državama za raspoređivanje američkog antiraketnog štita u zamjenu za financijsku pomoć. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso danas izjavio da je Europska unija spremna da u narednim godinama pruži Ukrajini pomoć vrijednu 15 milijardi dolara. Izraelska vojska saopštila da je na brodu Kost C u Crvenom moru zaplijenila nekoliko desetina raketa iz Irana. Sutra se u Bosni očekuje oblačno vrijeme sa kišom, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature od 3 do 9, na jugu do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko, poštovani slušaoci, u našem današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.